Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΚΚΕ, βουλευτή Αττικής, τον κύριο Γιάννη Γκιώκα, ο οποίος συμμετέχει και στην Επιτροπή για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Καλημέρα, καλημέρα κύριε
καλή
Γκιώκα.
Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
Λοιπόν, δόθηκαν χθες από τον Δημήτρη Κουτσούμπα οι προτάσεις για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, προτάσεις του ΚΚΕ. Να πούμε ότι είναι 8 άξονες ουσιαστικά που αφορούν στα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Εκεί τουλάχιστον δίνεται έμφαση εσείς, έτσι.
Ναι, ναι.
Στα κοινωνικά, συνδικαλιστικά και πολιτικά δικαιώματα, στη λειτουργία της Βουλής, στο διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας, στις σχέσεις εργασίας στο δημόσιο, τη δικαιοσύνη, την ποινική ευθύνη υπουργών και την αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, εγώ ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γκιώκα, γιατί χθες η συζήτηση ουσιαστικά των υπολείπων κομμάτων έγινε για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και για τα δημοψηφίσματα. Ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τα δημοψηφίσματα πριν πάμε στις προτάσεις αυτές καθ' αυτές. Φαντάζομαι ότι εσείς βέβαια δεν τάσεστε υπέρ, αλλά φαντάζομαι ότι στην ευρύτερη φιλοσοφία των δημοψηφισμάτων δεν έχετε κάποια αντίρρηση.
Καταρχήν υπάρχει το ζήτημα των δημοψηφισμάτων, υπάρχει και στη δική μας πρόταση.
Ναι.
Οπότε δεν έχουμε, όχι απλά δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, το υποστηρίζουμε σαν, μια μορφή στην οποία μπορεί να, μέσα από την οποία μπορεί να, εν πάση περιπτώσει, να ακουστεί η θέληση του λαού κτλ.
Πού έγκυται η διαφωνία?
Θα σας πω. Έχουμε μεγάλη διαφωνία με τον τρόπο που αυτό τίθεται στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ περιλαμβάνει τα δημοψηφίσματα σε δύο άξονες, σε δύο τομείς μάλλον. Ο ένας είναι αυτός που προβλέπει ότι σε περίπτωση εκχώρησης κυριαρχίας κτλ. Αυτό πρέπει να γίνει με δημοψήφισμα. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι τελείως υποκριτικό. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί και στο Σύνταγμα έτσι όπως ήταν αυτή τώρα, έτσι όπως είναι τώρα, υπήρχε δυνατότητα με αυξημένη πλειοψηφία της Βουλής, να κυρωθούν αυτές οι συμβάσεις, οι διεθνείς συμβάσεις που εκχωρούν, ας το πούμε έτσι, κυριαρχικά δικαιώματα. Αναφέρομαι για παράδειγμα στην περίπτωση των μνημονίων. Θα μπορούσε να ζητηθεί από την κυβέρνηση, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ που υπογράψανε μνημόνια, αυτή η κύρωση να γίνει με 180 βουλευτές.
Ναι.
Λέω με βάση το σημερινό Σύνταγμα. Όμως, στην ανάγκη να υλοποιηθούν τα μνημόνια, δεν ζητήθηκε αυτό από καμία κυβέρνηση. Άρα αυτή είναι η μία πλευρά που μπαίνει το δημοψήφισμα. Η άλλη πλευρά που βάζει ο ΣΥΡΙΖΑ το δημοψήφισμα αφορά τα λεγόμενα εθνικά και κοινωνικά ζητήματα, αν συγκεντρωθούν ένας μεγάλος αριθμός υπογραφών. Καταρχήν, ένα ζήτημα είναι αυτό, είναι ο αριθμός υπογραφών, ότι είναι τεράστιος. 1.500.000 υπογραφές. Εμείς ζητάμε να μπορεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα με πολύ μικρότερο αριθμό. Το δεύτερο ζήτημα. Από την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ εξαιρούνται τα δημοσιονομικά θέματα. Άρα για δημοσιονομικά θέματα, που είναι τα περισσότερα και τα πιο σοβαρά, έτσι το αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, όλοι οι μνημονιακοί νόμοι τέτοιου χαρακτήρα ήταν.
Ναι, ναι.
Τέτοιου χαρακτήρα ζητήματα ήταν. Για τα δημοσιονομικά θέματα, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αποκλείει τη διενέργεια δημοψηφίσματος. Άρα σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, αποκλείεται η διενέργεια δημοψηφίσματος. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι το εξής. Ότι ακόμη και αν συγκεντρωθούν αυτές οι υπογραφές, έχει το δικαίωμα η πλειοψηφία της Βουλής, η κυβερνητική πλειοψηφία, η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία, να εγείρει αμφισβήτηση για το αν αφορά η συλλογή υπογραφών εθνικό ή κοινωνικό ζήτημα και με απόφαση 151 βουλευτών να αποφασίσει ότι δεν θα γίνει το δημοψήφισμα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι ωραία τα όμορφα λόγια περί συμμετοχής του λαού, άμεσης δημοκρατίας κτλ. Άσχετα αν στο πλαίσιο αυτού του συστήματος δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια συμμετοχή του λαού, αλλά εν πάση περιπτώσει, όμως ακόμη και αυτή η πρόταση που γίνεται έχει εξαιρέσεις και παραθυράκια την οποία την ακυρώνουν στην πράξη.
Ναι. Το άλλο
αν
θέμα,
το μελετήσει
ναι.
Δηλαδή κάποιος προσεκτικά τι προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα δημοψηφίσματα, θα καταλάβει τον υποκριτικό χαρακτήρα αυτής της πρότασης.
Ναι, το άλλο θέμα, στο οποίο ήταν αρνητικό το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αφορούσε στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έτσι. Η δική σας εδώ η πρόταση?
Καταρχήν, πριν φτάσουμε στην εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, υπάρχει ένα στάδιο πιο προηγούμενο.
Ναι.
Ποιο είναι αυτό? Που εδώ πέρα συμφωνούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Είναι ότι πρέπει να αποσυνδεθεί η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής. Αυτό συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Και μετά υπάρχει μια συζήτηση για το πώς θα εκλέγεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Εμείς καταρχήν διαφωνούμε στο πρώτο. Να θυμίσω ότι το 2014 ο ΣΥΡΙΖΑ αξιοποίησε αυτή τη συνταγματική πρόβλεψη και αν θέλετε από τη μεριά του καλά έκανε, αξιοποίησε αυτή τη συνταγματική πρόβλεψη προκειμένου να
επισπευθούν οι εκλογές.
Να επισπευθούν οι εκλογές. Γιατί τότε θεωρούσε ότι υπάρχει μια λαϊκή πλειοψηφία η οποία ζήταγε να φύγει η κυβέρνηση Σαμαρά και τα λοιπά. Και αξιοποίησε αυτή την διάταξη που υπάρχει και σήμερα ζητάει να την αλλάξει. Εμείς θεωρούμε ότι, γιατί το κάνει αυτό, στο όνομα της κυβερνητικής σταθερότητας. Εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή την προσέγγιση. Ότι στο όνομα της κυβερνητικής σταθερότητας, δηλαδή τη συνέχιση, την αδιάκοπη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής, να αποκλειστούν μια σειρά λόγοι στους οποίους θα μπορεί ο λαός, εν πάση περιπτώσει, να παρεμβαίνει. Άρα μιλάμε για αυτό καταρχήν. Και μετά πάμε στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Όμως και αυτό, στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από το λαό, στην ουσία τι γίνεται με αυτή την επιλογή. Ισχυροποιείται ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας μέσα στο αστικό πολιτικό σύστημα. Και αυτό εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι μια προοδευτική εξέλιξη, είναι μια αντιδραστική εξέλιξη. Δηλαδή ένα μονοπρόσωπο όργανο ισχυροποιείται ακόμη και με τις σημερινές αρμοδιότητες που έχει. Αφήστε που αν προχωρήσει αυτή η επιλογή θα ανοίξει και η συζήτηση για αύξηση των αρμοδιοτήτων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ισχυροποιείται ο ρόλος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στο πολιτικό σύστημα, στην ουσία αλλάζει κατά κάποιο τρόπο ο χαρακτήρας του πολιτεύματος. Από προεδρευμένη που είναι σήμερα, προσομοιάζει στην προεδρική δημοκρατία. Mm-hmm. Αυτό εμείς δεν θεωρούμε ότι συνιστά μια, να το πω έτσι, προοδευτικού χαρακτήρα εξέλιξη.
Μάλιστα.
Είναι μια αντιδραστική εξέλιξη, αλλά σας λέω, πριν φτάσουμε εκεί, υπάρχει το προηγούμενο. Που εδώ συμφωνούν και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία, ότι δεν πρέπει να διακόπτεται, αυτό είναι το βασικό, για μια σειρά λόγους, ανάμεσα στους οποίους μπορεί να είναι και η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας ή κάποιος άλλος λόγος, δεν πρέπει να διακόπτεται η κυβερνητική σταθερότητα. Αυτό είναι και αυτό φαίνεται και στην εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, αλλά φαίνεται και σε άλλες προτάσεις τους. Για παράδειγμα, στην επικοδομητική πρόταση της πιστείας ή στην πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τετραετής συνεχής κύκλους. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κρατήσει ο λαός, να κρατήσουν οι ακροατές. Η κοινή του στόχευση να μην διαταράσεται, να μην διακόπτεται η κυβερνητική πολιτική συνέχεια, η οποία για μας είναι αντιλαϊκή.
Κύριε Γκιώκα, μου δίνετε την αφορμή σε αυτό το σημείο, επειδή αναφέρεστε στην κοινή στόχευση κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση, να επισημάνω να ρωτήσω μάλλον το εξής. Είναι προαπαιτούμενο, έχει εκφραστεί αυτό από όλες τις πλευρές, για να έχουμε ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω μιας αναθεώρησης του συντάγματος, να υπάρξει συνένεση, έτσι. Ωστόσο, χτες ο κύριος Κουτσούμπας, κατά τη διάρκεια της παρουσίας των προτάσεών σας, δεν άφησε πολλά περιθώρια για τέτοια συνένεση, υπό την εξής έννοια. Είπε δηλαδή ότι οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και άλλων δυνάμεων κινούνται σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση από τις δικές σας και ότι αυτό δεν σας αφήνει να έχετε αυταπάτες ότι θα υιοθετηθούν.
Ναι, καλά. Η συνένεση, ξέρετε, δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αν ζητείτε συνένεση από το ΚΚΕ σε μια σειρά προτάσεις που εμείς τις θεωρούμε αντιλαϊκές, αντιδημοκρατικές κτλ. Γιατί να δώσετε, δεν θα δώσουμε συνένεση, όχι μόνο δεν θα δώσουμε συνένεση, αλλά ίσα-ίσα θα ενημερώσουμε το λαό και θα του ζητήσουμε να αντιπαλέψει αυτές τις επιλογές. Σας ανέφερα παραδείγματος χάρη το ζήτημα αυτό με την εκλογή του Προέδρου του τρόπου εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.
Κατανοητό.
Υπάρχουν και άλλα άρθρα, προτάσεις μέσα στο Σύνταγμα, οι οποίες είναι σε αρνητική κατεύθυνση. Παραδείγματος χάρη, εμείς ζητάμε επιτέλους, μετά από δεκαετίες, μετά από αιώνες μην πω, να υπάρχει πλήρης διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας. Αυτό μέχρι το 2011-12 ήταν και πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε καταθέσει πρόταση νόμου ο ΣΥΡΙΖΑ, παρόμοια με την πρόταση νόμου που είχε καταθέσει το ΚΚΕ. Και σήμερα υπαναχωρεί από αυτή τη θέση ακόμη και γι' αυτό. Ακόμη και για ένα υπερόριμο αίτημα που είναι ο πλήρης διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, ο οποίος σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, έχει συντελεστεί εδώ και αιώνες.
Και κάτι άλλο λέτε, κύριε.
Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Να σας πω το εξής. Mm-hmm. Εμείς είπατε για τα κυριαρχικά δικαιώματα ότι το προτάσουμε και έχετε δίκιο. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς καταθέτουμε στον άξονα αυτό μια σειρά τροποποιήσεις για τα άρθρα 27, 28 εκεί, που αφορούν την εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Mm. Λέμε το εξής, για παράδειγμα, ότι δεν θα πρέπει το ευρωενωσιακό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπερτερεί του εθνικού δικαίου, όχι μόνο των τυπικών νόμων, αλλά και έναντι του ίδιου του συντάγματος. Αυτές οι αλλαγές που γίνανε τα προηγούμενα χρόνια με τις προηγούμενες αναθεωρήσεις δεν τις ακουμπάει κανένας. Κι όμως ήταν αυτές οι αλλαγές που θεμελίωσαν την υπεροχή του ευρωνοσιακού δικαίου, πάνω στις οποίες στηρίχτηκε τα μνημόνια, η ασφυκτική επιτροπία, τα αντιλαϊκά μέτρα και όλα αυτά που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια.
Έχετε δίκιο, κύριε Γκιόκα, στο εξής.
Διαμετρικά αντίθετες κατευθύνσεις.
Ότι τις αναδεικνύει αυτές τις προτάσεις στο ΚΚΕ, δηλαδή όπως αναφέρετε και για τη διέλευση των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα μας, έτσι.
Τα πυρηνικά,
τα χημικά
όπλα, φυσικά. Βέβαια, το εξειδικεύει ιδιαίτερα η πρόταση του Κομμουνιστικού.
Είναι σημαντικά αυτά. Είναι σημαντικά και ιδιαίτερα λόγω των εξελίξεων που έχουμε στην περιοχή μας.
Όπως επίσης είναι πολύ σημαντικά, πρέπει και αυτό να το πούμε, τα αιτήματά σας, οι προτάσεις σας σε σχέση με την διεύρυνση των κοινωνικών και συνδικαλιστικών και πολιτικών δικαιωμάτων, ό,τι έχει να κάνει με τις συμβάσεις,
το
δικαίωμα στην απεργία.
Το ζήτημα του δημοσίου πλούτου, ότι δηλαδή δεν είναι δυνατόν το νερό, η ηλεκτρική ενέργεια, η γυαλή, η ορεινή όγκη, οι αρχαιολογικοί χώροι, για να μην έχουμε υπερταμεία κτλ. Όλα αυτά δεν μπορούν να είναι αντικείμενο παραχώρησης σε τρίτους. Αποτελούν μόνο ιδιοκτησία του κράτους. Αυτά, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που κάνουμε στα επίμαχα άρθρα, τα προτείνουμε. Όμως, από την άλλη μεριά, δεν υπάρχει, να το πω έτσι,
Ανταπόκριση. Ναι. Mm-hmm. Κύριε Γκιόκα.
Κινούνται, είναι οι στρατηγικές διαφορές που φαίνονται και στο ζήτημα της συνταγματικής αναθεώρησης.
Θα μπορούσαμε να τα αναλύουμε και να μιλάμε για ώρες, να τα πιάσουμε ένα-ένα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Γιατί λέει το ΚΚΕ ότι επειδή η αναθεώρηση του συντάγματος αφορά δύο κοινοβουλευτικές περιόδους, λέει το ΚΚΕ να μην συγκεντρωθεί ο αριθμός των 180 σε αυτή τη φάση. Δώστε μας λίγο το σκεπτικό για να το κατανοήσουν και οι ακροατές μας.
Αυτό είναι μια πρακτική που την είχαμε ακολουθήσει και σε προηγούμενες αναθεωρήσεις, όχι εμείς αλλά και άλλα κόμματα. Για να γίνει συνταγματική αναθεώρηση χρειάζονται δύο βουλές, να το πούμε έτσι, δύο κοινοβουλευτικές περίοδοι. Είναι η σημερινή, η προτείνουσα βουλή, η οποία καθορίζει ποιες είναι οι αναθεωρητές διατάξεις, και είναι και η επόμενη βουλή, η αναθεωρητική, η οποία επιλέγει τη συγκεκριμένη διατύπωση με βάση την οποία θα γίνει και συνταγματική αναθεώρηση. Οι πλειοψηφίες, οι απαραίτητες, πάνε ως εξής. Ή θα συγκεντρωθεί τώρα 180 στην αναθεωρητία διάταξη και άρα 150, 151 στην επόμενη βουλή, ή το αντίστροφο. 151 τώρα, άρα η επόμενη βουλή θα πρέπει με αυξημένη πλειοψηφία να καταλήξει τις διατάξεις που θα αναθεωρηθούν. Σκεφτείτε μια σειρά διατάξεις για σοβαρά ζητήματα να συγκεντρώσουν έναν αριθμό 180 βουλευτών, και μια επόμενη κυβέρνηση θα έχει λυμμένα τα χέρια της
με απλή πλειοψηφία
να περάσει κατά το δοκούν μετά, γιατί αυτή η βουλή δεν κανονίζει τη διατύπωση, την τελική διατύπωση θα την αποφασίσει η επόμενη βουλή. Ναι. Άρα λοιπόν σκεφτείτε μια επόμενη κυβέρνηση με την κυβερνητική της κοινοβουλευτική της πλειοψηφία να αποφασίσει κατά το δοκούν ποιο θα είναι το ακριβές περιεχόμενο τη συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς γι' αυτό λέμε, επειδή δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη σε καμιά επόμενη κυβέρνηση, είτε αυτή είναι με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ ή και με όποιους μπαλαντέρ γύρω-γύρω, για το τι ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει. Γι' αυτό το λόγο κάναμε αυτή την αναφορά ότι δεν πρέπει να συγκεντρωθεί ο αριθμός των 180 βουλευτών, για να μην έχει τα χέρια της λιμένα η επόμενη κυβέρνηση.
Κατανοητό.
Και αυτή την πρακτική είχαμε ακολουθήσει και σε προηγούμενες συνταγματικές αναθεωρήσεις.
Κύριε Γκιόκα, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτό.
Μόνο, ναι, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτάκι, έχει μια σημασία, επειδή η διαδικασία που έχει επιλεγεί στη Βουλή, όχι με δική μας ευθύνη, με ευθύνη κυρίως κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι ασφυκτική, έχει σημασία ο λαός να μελετήσει αυτή την πρόταση, τις θέσεις, τις προτάσεις που κατέθεσε το ΚΚΕ. Όχι γιατί έχουμε καμιά αυταπάτη ότι μπορεί στο πλαίσιο του σημερινού συστήματος να υπάρχει ένα φιλολαϊκό δημοκρατικό σύνταγμα, όμως μπορούν αυτές οι προτάσεις να αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού, συζήτησης και διεκδίκησης από τον ίδιο το λαό και το κίνημά του.
Μάλιστα. Κύριε Γιώκα, να είστε καλά.
Πολύ.
Να είστε καλά και εσείς.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.